Vítám vás ještě jednou na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně a pokusím se vám zprostředkovat to, jak jsem byl učen, filozofii mého učitele, pana Zezulky, skrze odpovědi na otázky, které připravujete. Existuje něco jako národní povaha, rysy, které mají určité národy společně? Co je to? Jak je to ale možné, jestliže se lidé rodí do různých zemí a různých dob? Jak tedy vzniká ta společná povaha lidí žijících v určité době na jednom místě? Tuhle otázku řešila nádherně jedna studie a byla provedena tak, že skupinám lidí z různých zemí byla nabídnuta možnost prožít zadarmo dovolenou v nějakém úžasném, já už je to dlouho, co to bylo, jestli to si to vzpomínám přesně, prožít zadarmo úžasnou dovolenou. A celé to bylo zaměřeno právě na tuto otázku. A tak během toho pobytu se jednotlivé skupiny, Němci, Francouzi a tak dále, setkávali s nečekanými událostmi. Například, když čekali, že dostanou víno, které si objednali všichni, tak každá z těch skupin dostala něco jako ocet. Byli tam také Japonci, myslím, jestli si dobře vzpomínám. Teď bylo krásně vidět, jak každá z těch skupin reagovala v podstatě samozřejmě jinak v rámci té národní povahy a jak vlastně ty rozdíly osobnostní sehrály svoji roli, ale rozhodně nebyla ta základní. Takže tím bych řekl, že ta věc je vcelku prokázána. A jak vzniká, no to se mě ptejte. Je to jistě duch společnosti, které vyrůstáte. Je to výchova. A jelikož jsme na duchovní přednášce, tak se nezlobte, ale musím zde zařadit také ducha, který rovněž odpovídá místu a řekněme té okamžité řekněme, náladě ve společnosti, do které se ten člověk zrodí. Čili nejenom, že je to vytvářeno historizujícími důvody, ale je to vytvářeno i těmi důvody těch zrodů. Bylo to velmi vtipné a kdybych směl a mohl a našel ten záznam, tak bych vám ho velmi rád promítl, protože to bylo opravdu velmi vtipné. Byl obrovský rozdíl mezi reakcí Italů a třeba Britů, rozumíte? Obrovský. A tak dále. Čili ano, nesporně existuje jakási převažující kolektivní rovina reakce na různé situace. V tom pokusu byly ty situace vybrány záměrně vlastně tak, že byly hraniční a tak skutečně velmi dobře podle mého názoru tuhle otázku otevřeli, rozumíte? Když se jedná o drobnosti, no tak v celku není ta reakce až tak jaksi vybroušená, ale když se jedná o ty zásadní věci třeba, tak to ano. Čili prostě najednou něco nebylo, co mělo být, něco se změnilo a tak dále a tak dále. No, takže ano, odpověď zní zřejmě do určité míry ano, přes veškerou jaksi rozdílnost a unikátnost každého člověka, který tady je. Každý je jiný a přesto tento pokus ukázal, že tu je jakýsi kolektivní způsob. Čili to, co bylo možné pro zástupci jedné skupiny, druzí jaksi neudělali. Udělali to jinak. Co je to lež? No, lež je něco, co neodpovídá pravdě. Tedy je to opak pravdy. A teďka, lze souhlasit s tímto výrokem, za malou lží je strach, že nás ten druhý nepřijme takové, jací opravdu jsme? Ano i ne. Ta odpověď vychází z představy ideální společnosti. Ale společnost lidská je všechno, jen ne ideální. Tak v lidské společnosti stačí jen nastolit nějaký názor proti někomu A už to jede. A tak v lidské společnosti vlastně zřejmě nemůžeme vnímat tuto věc jen černobíle. Tedy ne, že bychom měli lhát, to v žádném případě. Ale také nemusíme vždycky říkat pravdu. To znamená, když se vás někdo zeptá, jestli umíte hrát na housle, no tak z toho můžou být rajony, vidíte, na vojně. No tak vy se nemusíte přiznat, že hrajete, tím nelžete. No, jsi s námi nebo proti nám? A už to jede. Hlavy dolů. Jaký máš názor? Je zvláštní, s jakou libostí ten lidský druh likviduje a seká hlavy těm, kteří mají jiné názory než někdo jiný. Jako by to byla jakási osobní zavilost. Když má někdo jiný názor, tak se to přece vás nemusí tak moc týkat, pokud zrovna nemá názor, že vás má zabít. A přesto mnozí lidé reagují až fanaticky nebo dokonce psychedelicky na tyto situace. Vidíme to ve všech oblastech. A jakoby ten svit v očích, který je doprovázen, když se hází kameny, a taky pěna u huby, jak zpívá ten Nohavica, a pak se omluvíme a pomníky postavíme, no to je esence tohoto problému. Takže, jakže to je? Nejvyšší hodnotou je dobro. A tak když se k vám přižene chlapík v koženém kabátě se znakem SS na klopě, zeptá se vás, jestli u souseda je ten parašutista, tak možná je na místě zalhat, co říkáte. Takže takhle bych vám, řekněme, tu otázku odpověděl. Čili je otázka, kdy a jak. Tím, že řeknete, že nevíte, že jste nikoho neviděli, tak budete lhát. Vy moc dobře víte, že tam ten parašutista je na půdě. Když řeknete, že víte a je tam, tak jste konfident. Spojenec se zlem, který nemá obdoby. Je to tak? Je. Tak si budete muset vybrat. Pokud se týká o ty malé lži, o kterých mluvíte, tak to je... Budou lidé a budou se o něčem bavit. Ten člověk bude dělat dojem, že tomu rozumí, že to zná, že tomu nebude vidět vůbec nic. A udělá to proto, aby tady nebyl za hlupáka. Aby vzbudil dojem, že prostě on je orientován, případně vzdělán, nebo jinak. Také to bude jeden druh lži. Nebo mnoho jiných. Člověk, který je v míru s Bohem a sám se sebou, má velmi jasnou rovinu, ve svém životě nepoškozuje druhé a také nelže. Nemusí-li. To znamená, když tam nejsou ty chlapi s tím koženým kabátem a nemají tu svastýku na klopě. Chápete? Takže odpověď je, člověk vlastně nemá nikdy lhát, pokud po to není vážný důvod. A i ta lež nesmí škodit, ale musí pomáhat. Takže? Je to rozumné? Co myslíte? Nebo jste fanatici a pak, když se vás zeptá ten orgán, tak mu musíte říct, jo, parašutista je tam. Viděl jsem, že mu nesli rendlík z večeří. Takže to byl takový příklad, jenom promiňte mi ho. Velké lži a podvody. Jak už jsem řekl, nad tím vším je obecné dobro. A teďka, co to je dobro, vidíte? relativisté vystoupí i hned. Já jsem vám svým způsobem teď tu relativnost ukázal, jenomže ono také lze tu relativnost využívat trochu nečestně. Tak mnoho lidí se za relativitou skrývá, aby si zdůvodnili svůj způsob řešení ve lži. A to už potom samozřejmě je velká vina. No, takže řekl bych, že v tom spatřuji jeden z prvků, který ukazuje na zatím poměrně nízkou vývojovou schopnost člověka v oblasti sociální a jiné inteligence. Protože v normálním jaksi lidském druhu by neměl prakticky existovat způsob, při kterém někdo se pokouší druhého podvést, aby získal to, co mu nepatří, aby se to stalo jeho. Klasický případ třeba. Viděl jsem ho osobně. Katastrální úřad udělá chybu. Připíše zahradu sousedovi, ale neprávem. Soused okamžitě reaguje a stvrdí a trvá na tom, že ten pozemek je jeho. Rozumíte? Místo, aby řekl, no tak, co se stalo, byla to chyba, přepíšme to, bude to v pořádku. Takže typický případ takového jednání. Čili využívání vlastně a neprojevení pravdy, i když nám to třeba nepatří a tak dále, nebo dokonce později, ještě v horších případech, manipulace, kdy lží se pokoušíme lidi dostat tam, kde je potřebujeme, aby jsme něco získali. O, jak je to oblíbené. Svým způsobem tedy, řekl bych, se vyvinula i reklama do způsobu manipulace s lidmi. Jako taková dnes už si neklede nárok na pravdivost, či reklama se neptá, funguje ten výrobek. Ona se ptá, jak to zařídit, aby si to koupilo co nejvíce lidí. Udělá studie na základě dat, které získá čestně i nečestně, vytvoří profil zákazníka a naprosto vědeckou metodou jej přiblíží dokonce konkrétnímu člověku. Že už ne dokonce ani tomu celku, ale vybere pomocí matematických metod cílovou skupinu, která pravděpodobně si tu věc může koupit. A znovu, součástí tohoto procesu výběru není ani zbla hledání pravdivosti předmětu reklamy. A tak když vám ukazují ty nádherné díly, které byly opraveny nějakým přípravkem, tak věřte, že vám ukazují díly, které byly vyndány ze skladu a v životě nefungovaly ani vteřinu. Protože pro účel reklamy se samozřejmě nehodí, aby tam byla nějaká šmouha. No. A tak dále. Či vlastně lež je svým způsobem jaksi všudy téměř dnes přítomná v mnoha ohledech. A řekl bych, že je to produkt odcizení egoismu, který velmi často, ať už z pozice toho, kdo dává, nebo z pozice toho, kdo bere, zasahuje do toho procesu nesprávným způsobem. Každý ten obchodník a každý ten výrobce musí vydělat. A je to právě. Rozumíte? Ale nesmí vydělávat podvodem. To už právě není. A pohovořit o významu a síle odpuštění. Když odpouštíte, promiňte, já se napiju. Když odpouštíte, tak paradoxně prospíváte nejvíc sobě. Je to logické. Protože je-li zde nějaký čin, který je hoden odpuštění, čili nějaká chyba, nějaké poškození někoho, tak je to velké mínus toho, kdo ten čin vykoná. Je to jeho selhání. A pak jste tu vy, teoreticky oběť tohoto selhání. Často na tom nemáte zdánlivě nebo doopravdy žádnou jaksi příčinu. A když neodpustíte, tak jste vtaženi do koloběhu vztahu, negativního vztahu, že na jedné straně je vyslané zlo, Na druhé straně je vaše zlo, kterým hodnotíte někoho jiného. Zlo se zlem nedá likvidovat. Když uděláte na zlo zlo, tak je více zla. Hotovo. Pozor, obrana není zlo. Dokud trvá nebezpečí, jste dokonce povinni se tomuto útoku bránit. Pokud proto zase nejsou, teď nic není černé nebo bílé, důvody, abyste to neudělali. Dobře, útok je slabý, jaksi neohrožující vás příliš, tak klidně můžete říct, no tak ať se mládí vydovádí. Když ale útok bude silný a vy byste se nebránili, no tak pak jste vykonali zlo. Že všichni lidé mají stejnou hodnotu a není jediný důvod nechat jednoho člověka, tedy sebe, poškozovat. Stejně jako byste asi vystoupili na obranu někoho, kdo je napaden, tak byste mu asi šli pomoci, že? Ale stejně musíte pomoci i sobě, protože máte stejnou cenu. A zase to neplatí univerzálně. Kdybyste tou pomocí sobě způsobili zlo, které bude významné, tak musíte zvážit, jestli neuděláte oběť a neobětujete svůj život proto, aby mnoho jiných nebylo uvrženo v neštěstí. Takže tohle to jsou velmi jednoduchá pravidla. Ale najít reálné vlastně životní provedení, to je velmi obtížné a mnoho z generací tyto problémy muselo řešit v těch válečných dobách nebo jindy, ale svým způsobem je mnohdy musíte řešit i dnes, zase v jiné podobě a jinak. Takže odpuštění je to, co vás osvobozuje. Protože vy, pokud jste moudří a duchovní, víte velmi dobře, že ať je na světě cokoliv, tak je to lidské a za druhé to vyřeší někdo jiný než vy, tedy sám Bůh, chcete-li jeho vůle, osud. Čili to není tak, že vy se musíte pomstít. Ne. Vy se máte bránit do doby, dokud je to nutné a pak ne. A co se stalo, to se stalo. Musíte odpustit a jít dál. Jinak se budete rodit do těchto z těch dob bez přestání třeba 1000 životů a budete stále svádět svoje boje ze svého ich a bude to pro vás velmi těžké. Proto staří vždycky při odchodu někoho třeba na vesnici se sešli a odpouštěli, si vzpomínáte, na té smrtelné posteli se vyspovídali ze svých hříchů, řekli to, co nikdy nikomu neřekli a poprosili ostatní, aby jim odpustili, ať to bylo, co bylo. Takhle to bylo kdysi. Tenkrát to lidé ještě cítili. V dnešní době rozumu lidé nevidí ani na špičku nosu, natož na příští rok, měsíc nebo život. A tak tyto věci už vidět nelze. Máte nějaký jiný názor? Pojďme o tom mluvit. Jak to vidíte vy? Co jsem opomněl? Napadne vás něco? Tak přemýšlejte. Někdy zaslechnout názory ohledně až magické a všeléčivé síly odpuštění. No, víte, mám trochu problém se slovíčkem magie, i když vím, že magie je vše. Cokoliv se odehraje, je projekce rozhodnutí, myšlenky, vůle, která se transformuje jak do oblasti psychie, tak do oblasti hmoty. Teď jsem se rozhodl, že pohnu rukou. Teď. Teďka jsem si řekl, že budu hýbat tímhle prstem. Teď. Předtím ale byla myšlenka na ten pohyb. Ten prst se sám hýbat nebudu, pokud nebudu mít Alzheimera. Rozumíte? To už by zase byl jiný případ. Čili oni ty ezoterní výrazy někdy svádějí k tomu, aby jsme to odmítli. Ty jsou až příliš nabubřelé nebo jinak. Ale oni často mají pravdu. Čili ne snad magické, ale velké síly dobra. Čili tak. Pardon. Vidíme se ve stupni člověka vždy jenom na zemi, nebo lidé žijí jinde ve vesmíru? Ptáte se na můj názor, je vývoj bytosti během tohoto stupně zpět výhradně se zemí?
A je-li vesmír plný života, jsou v něm až ty vyšší stupně vývoje, anebo i paralelní lidské osudy, tedy jiné země se svými oddělými bytostmi řetězci? No, vidíte, to jsou takové ty názory, kdy se dozvíme, že země je deváté peklo a tak dále a tak dále. No, ono zase to trošku naráží na to, jak se člověk prostě v tom hledání uchytne té myšlenky nebo jiné myšlenky. Zkuste si odpovědět sami. Souhlasíte s názorem, že vesmír, což můžete jenom tušit, vzniká z jednoho zdroje, tedy z toho bodu nula, zero, Boha? Souhlasíte s názorem, že celý prostoročas je ovládán stále stejnými zákony, které se projeví všude stejně, ať je to zde na Zemi, nebo v jiné galaxii, nebo jinde? Dá se to předpokládat. Tak tedy, to, co pozorujeme zde, je všude jinde. Vzpomeňte na ten popras, když se přišlo na to, že existuje život, který není závislý na kyslíku. Že sopečné sopouchy, na dně moře, bez jakéhokoliv světla, sirné vývěry a vida. Celý ekosystém, počínaje bakteriemi až vyššími, který zde přežívá miliony let ve spokojenosti. Rázem všechny představy vědecké o existenci života ve vesmíru byly postaveny na hlavu. Tady bych rád upozornil, že toto je model. Dosavadní představy člověka o životě jsou stejně chybné, jako v době, kdy věřil, že jiný model než fotosyntéza a tak dále není možná. Člověk je velmi pyšný tvor. On když studuje to, co má na své planetě, tak si myslí, že nikde jinde to nemůže být jinak. Protože u něj je to takhle. Úžasné. A přesto všechny formy života lidského, na který se ptáte, jsou rozsety v celém vesmíru. Opak je pravdou. Vesmír je naprosto napěchován životem. Jsou tu obrovské vzdálenosti a je tu také tedy omezení, kdy do určité doby jste uvězněni jako život v místě svého vzniku, aby později, když přesáhnete jisté hranice a projdete jistými branami poznání, začnete se uvolňovat. Tak my jsme překonali první tu nejnižší a nejprimitivnější rovinu a to jsou ty rakety a ta první a druhá, třetí kosmická rychlost, což je velmi směšné a primitivní, prosím pěkně. To všechno, co pozorujete, je diluviální věk. Nemá to vůbec nic, co dělat se skutečným cestováním ve vesmírných rozměrech. Ještě jste nepřistáli s lidskou posádkou ani na Marsu, natož abyste mohli uvažovat o letu do nejbližší sluneční soustavy. A to proto, že ta technika je naprosto, ale naprosto primitivní. Jsou to prostě spalovací kachlová kamna z titanu, která spalují a spalují a vylítáte. Úžasné. Je to ale celé nesmyslné. Nemá to vlastně jiný význam, než ujít ten krok jistého typu, než dojdeme dál. Je to asi stejné, jako když máte doma kufříkový, tranzistorový nebo lépe elektronkový přijímač, kde jste z menší elektronky na takovouhle velikost, z takhle velkých původně, a říkáte si, jak jste úžasní. Pak přijdou tranzistory a rázem ten přijímač je o generaci menší. Pak přijdou integrované obvody a znovu se zmenší až na pecičku. Pak přijde něco dalšího, bude toho sledovat mikroskopem. A nebo přijdete na jiný způsob. Tak i tady. Čili neopájejte se současným stavem techniky. Je to velmi primitivní doba počátečních kroků v technické kultuře, která zatím opravdu nedospěla příliš vysoko, protože pouze rozvíjela a sofistikovala několik dosavadních poznatků, viz třeba to spalování. Celá společnost je založena na získávání energie, která nastavuje naší myšlence sílu. A tak dneska už máte automat, takže jenom tou nohou šlapete. Zítra už nebudete ani šlapat a jenom otočíte klíčkem, obrazně řečeno, a auto pojede samo. Ale je to totéž, jako kdybyste řídili. Prostě musíte iniciovat. Tam je ta myšlenka. A pak jde ten proces, který je nějak dál vytvořen. Toho převodu vaší myšlenky do výkonné síly, kterou uděláte. Vaše rypadlo ovládáte maličkem. a ta lžíce nabere 20 kubíků o váze, já nevím, 20x 3 tuny nebo 2 tuny. No. A to všechno ovládáte jedním prstíčkem. Ale to všechno je vlastně málo a špatně ještě. Před vámi jsou vlastně netušené rozvoje té existenční biologie. 150 let vývoje, co to je? Nic. Předtím doba v úzovkách temna, tedy ostentativní hlásání emocionálních představ různých církví a jinak. Zase vraždění pro něco jiného, pořád se vraždí. Tedy pro přesvědčení, seš s námi nebo proti nám. No a tak dále. Ale i víra dokáže ničit. Mnohokrát se stalo, že i významné nositele objevů vědecká obec zlikvidovala jako lidi. To se nestalo jednou. Takže ono pořád se háže tím kamením. Takže člověk samozřejmě logicky nemůže být spjat jenom se zemí, protože jestliže vznikl, tak vznikl nikoliv proto, že je nějaká náhoda, ale vznikl proto, že přírodní zákon, který je naprosto jaksi čitelný a jasný, vede ten děj určitým směrem. Všimněte si, že jsem neřekl jedním směrem. Tedy jestliže tu máme lidi našeho typu, tak to můžou být lidé, kteří budou vypadat úplně jinak, ale pořád budou mít jednu vlastnost, a to je zajímavé. Budou chodit po zadních a chodit vzpřímeně. Stejně jako všechny zvířata v celém vesmíru procházejí tou linií vývoje, kdy napřed jsou kulovití, nejnižší, jednobuněční, pak se protáhnou, pak se plazí, pak se vytáhnou na čtyři, pak se postaví na zadní a pak se stanou koulí na konci. I vy budete koulí, jenom světla, víte, ne hmoty. Takže na začátku je koule hmotná a na konci je koule záření. Ale ještě to nechápem, byťte, jak bychom mohli být záření, pro Boha světlo, no hrůza. Přesto i lidé, které jste měli možnost vidět v posledních desetiletích staletích, občas měli kolem sebe světlo. Zvláště někteří. Není vám to nápadné? Proč pro Boha ti nejvyspělejší duchovní jedinci mají kolem sebe světlo? Co to je za děj? Co to je za proces? Jak ta kvantová mechanika funguje? Yes. No. Takže tak. No a samozřejmě je to i opačná strana, kdy mnoho lidí si tahá triko a chce se dělat zvláštními, tak prostě říkají, že oni jsou od někud. Zvláště poutavé to v takových těch maličkých duchovních společnostech, kde je nějaký místní prostě hlasatel a teďka se tvoří to, že teda, no to nic, to já jsem byl na Venuši, ale já jsem byl v Alfa Centauri to, jako, a já jsem bytost už 100 000krát zrozená a tak dále. Takové ty řeči, rozumíte, duchovní, tedy spíš, no, tak, nějak. V skutečnosti je úplně jedno, kdo jste a kde jste stáli. Je důležité, co činíte, kdo jste, jak myslíte a jak ovlivňujete své okolí ve smyslu samozřejmě pomoci. Nic jiného nemá význam. A všechno ostatní postupně pochopíte jako haraburdu, kterou se v životě zdržujete. No. Dokonce v paralelních vesmírech je nabito životem, protože není jen jeden vesmír. A tak je to opravdu na hlavičku. Jenomže vesmír je doslova napěchován životem. Ale je nekonečné množství vesmíru, kde je to stejné, logicky. A tak lze říci, že projev hmoty je zároveň provázen projevem biologie, tedy živoucích, a že je to zákonitý vývoj. Je tu dokonce i komunikace, ale nebudou to přátelé z těchto ezoterních společností, kteří budou komunikovat. Rozumíte? Zase, velmi snadno lze rozpoznat, kdo je skutečně postaven do tohoto stupně a kdo je pouhý mluvka a žvanil. Člověk zvoní někdo venku. Člověk rád se nechá opít rohlíkem, víte? No, někdy pravda je docela prostá, jednoduchá. A mnohdy ta lež je nablejskaná, až oči přechází. Myslím tím ta slovíčka, která se v těchto oblastech někdy používají. Tak jste z jiné planety, no a co? čem je problém? Tak jste se vybíjeli část svého života v jiném koutu vesmíru. Ale ti, kteří jsou kolem vás, vám jsou stejní bratři, jako byli ti vaši u vás. Není v tom rozdílu, vždy jsou tu stejné zákony, je tu stejný Bůh, jen jeden Bůh. Můžete mu říkat, jak chcete. Takže nějak tak. To vědomí oddělení se je opakujícím se nescizitelným znakem počátečního duchovního primitivismu. A čím výše stojíte jako život, tím více to omezení mizí. Stejně jako mizí omezení toho vězení hmotného. Bude doba, kdy budete moci cestovat časem i prostorem. Až pochopíte další a další oddíly fyziky, astrofyziky a jiných oborů. Je to tak, jako že jedna a jedna jsou dvě. Ale ta doba přijde až tehdy, kdy to bude možné. Dokonce i kdyby se objevil někdo, kdo vám ukáže cestu k tomuto, tak sami tuto cestu zatemníte a zničíte. Jeden z takových lidí byl třeba Tesla. Skoro jeden jediný. Skoro. Ale v konečném důsledku je to i ze Zulka a mnozí další. Čili je to otázka postupného milostivého vývoje. To máte tak. Budete chtít být v Himalájích třeba. Budete chtít to navštívit. Pak se vás někdo zeptá, a co byste tam dělal s úsměvem? Rozumíte? Takže až to nebudete chtít a dozrajete k tomu, tak tam vystoupíte za měsíc v těch Himalájích. Protože vás ten osud tomu dovede. Může biotronika pomáhat při bolestech kříži, přecházejících do nohy? Častá bolest a může omezeně. Čím větší mechanická příčina, tím menší naděje. Degenerativní, nevratné změny, naděje prakticky nulová. Mírné změny, křeče páteřních svalů a tak dále. Mírné poruchy, stateky páteře, snad ano. Občas někdo hlásil, že mu bylo pomoženo. Občas. Nebo to aspoň trochu pomohlo. Ale rozhodně v některých případech už to je za hranicí. Vždycky najdete vlastně u každého oboru jeho hranici. Přesto, že jsem například pomohl, doufám, mnoha lidem, a dotazníky jsou u stolku, prosím všechny, i diváky, pokud byste byli léčeni mnou či ze Zulkou, dotazníky na internetu, na našich stránkách dub.cz, tak jestli chcete, tak ten dotazník vyplňte, ale podle pravdy. Protože tady nejde o to, jak si udělat nepravdivý obraz. Jde o to začít pracovat na tom obraze, který má oporu v těch vašich zprávách. No, ale pojďme dál. První dvojnost hmota, dostřivo, ostředivost a žárochlad. Mohu říci, že na této úrovni se rozhoduje o vektoru a rychlosti? Hlavně mě zajímá dostředivost, ostředivost. Určuje vlastně směr vzhledem na strukturu a vrstevnatost reality. Vize ze Zulky kamínek na pláži. Dostředivost doslova do středu, gravitace směrem k podvesmírům. Ostředivost záření směrem k nadvesmírům. Samozřejmě, že tu vždy existuje dvojice sil. A tedy každá gravitace je doprovázena i silou opačnou. Abyste pochopili podstatu gravitace, musíte jít daleko hlouběji do filozofie, než je tomu dnes, kdy pouze tuto gravitaci měříte a sledujete zvnějšku. Musíte pochopit podstatu tohoto jevu a potom bude možná snad kdesi v budoucnosti možno se jí zabývat jaksi prakticky. No, dostředivost, gravitace, černá díra bortí se mezi prostory na atomárním stupni, takže částice procházejí a mohou existovat v podvesmíru. Ta koncentrace mluví o intervalu. Viz knížička časoprostor. To znamená, že v podstatě existuje obor intervalů, které zachovávají paradigma
jedné oblasti. Dojdete-li na hranici rozdílu toho intervalu, začínáte přecházet, mít možnost přecházet z této oblasti do jiné oblasti. Čili podstatná je změna intervalu mezi prostorem v úzovkách normálním a prostorem té singularity, která je tak prudká a tak silná, že překoná tu energii obálky a tím umožní průnik do vedlejší oblasti, čili do vedlejšího vesmíru. Toto je velmi běžné, budete se divit, vesmíry jsou provázány navzájem všechny a trvale spolu komunikují. Člověk ovšem ve svém vnějším pohledu toto neuvidí, protože cokoliv by vcházelo do toho kanálu, samozřejmě je nepozorovatelné. A svým způsobem i to, co vychází z toho kanálu, je docela zajímavý problém. Protože ta komunikace znamená, že ty atributy toho jednoho časoprostoru se vlastně obracejí do atributů, které v jednom časoprostoru jsou nepochopitelné nebo jiné v tom vlastně souměření těch intervalů. A tak zde nehraje ani čas, ani hmotnost, ani rozměr, ani energie a všechno je jinak. Protože kdykoliv se pokusíte hodnotit to, co je za singularitou, tak vždy uděláte chybu. Protože vaše nástroje sem nesahají. Je to něco, jako kdybyste chtěli se dívat za obzor na moři a neměli jiný nástroj než dalekohled. Ten dalekohled vám umožní se podívat pouze na vzdálenost toho obzoru. Za něj už nikdy. Tak je to i tady. Chápejte tedy tu vzdálenost obzoru v tom zakřivení země jako velikost intervalu. Když ten interval bude menší, tak na té hladině uvidíte cokoliv. Všechny ty lodě a tak dále. Ale když bude větší, tak tam bude zdánlivě nic. Jelikož hmota je pouze struktura, obrazně prázdný prostor, tento proces má neomezeně stupňů, levelů či úrovní nad a pod vesmíru. A jelikož je vše projevené duální, hledal jsem v naší úrovni tento opačný proces, tedy bílou díru. Pojem použit z vaší knížky. Její vlastnosti jsou tedy tyto meziprostory se zvětšují, jelikož jsou to částice z podvesmíru, náš svět musí logicky být jejich nadvesmír. Takže bílých děr musí být u nás více než děr černých, protože náš vesmír asi nevede pouze k jednomu podvesmíru. Omyl, zásadní omyl, protože nemůžete slučovat jeden level, jak píšete, s jiným levelem. Jestliže vás odděluje od tohoto levelu, tedy či nadvesmíru, tak obrovská vzdálenost intervalu, pak to, o čem mluvíte, je násobně a pro vás nevyslovitelně jiným stupněm levelu mezi intervalem na rozhraní pod vesmíru a pod vesmíru. Dostáváme se do oblastí, které jsou z hlediska chápání a měření bez korektivu pochopení těchto relativních zákonů, relativistických zákonů, vlastně nemožné. Proto třeba ti dnešní fyzici tady pracují vlastně s experimenty, které vykládají v té první úrovni, aniž by pochopili, že ve skutečnosti pozorují již úroveň jinou. Projevuje se to už na atomární úrovni samozřejmě. Čili vy, když hodnotíte vlastně výsledek pokusu, tak se nutně dopustíte chyby, protože to, co vidíte, není to, co je. Že se rozcházejí jak rozměrové, tak časové, hmotnostní a nábojové standardy. Čili bílých a černých děr musí být logicky na rozhraní všech bublin časoprostoru stejně. Protože je to duální. Každá bílá díra má svoji černou a každá černá má svoji bílou. Říká se tomu singularita, tedy propojení. Stejným způsobem můžete přesahovat hranice, které vás omezují v podstatě jakoukoliv silou. Může to být magnetismus, elektřina, gravitace či jiné. Zas tedy, anebo i psyché, tedy psychické intervaly. Zas záleží jenom na tom, v jaké fázi a v jakém stupni se nachází pozorovatel jeden,
a pozorovaný subjekt.
Nebo je krajní, no to už je na velké povídání, tohle si nechám na nějakou jinou přednášku v prvním stupni. To už jdeme moc a moc a moc. Tak, kolik máme hodin ještě můžeme? Ráda bych znal odpověď na mou otázku. Pan Zeruka si vychoval svého následovníka. Nalezl a vychovává pan TP také někoho? Tak vás vítám, přátelé. Je vás hodně. Je to celá univerzita, je to mnoho lidí, kteří stojí mimo ní a jenom se zajímají, mají povrchní či hlubší zájem. A doufám, že jim to moc nekazím. Ale naštěstí jsou tady ty knížky, které byly vydány a tam je to slovo od slova a já můžu být teda pomocníkem v tom překladu z tohoto kmene jazyka do jazyka vašeho kmene, pokusím se o to, dělám, co můžu, není to lehké. Tak ať se vám daří. Slyšel jsem, že brát kravám mléko je týrání. Důvod je, že krávy jsou uměle přizpůsobeny mít stále mléko. Nejsou. Ne, krávy jsou uměle přizpůsobovány, uměle. A to je vyčerpává. Také mléko je prý vhodné pro teleta, ne pro lidi. Mléko a síry mám rád a mám teď v tom trochu zmatek. Děkuji za odpověď. No. Mohli jste se také dočíst, že když si dáte mléko, tak se vám srazí žaludko, zašpuntuje vám trávicí trakt nebo něco jiného. A tak to rozdělme. My vegetariáni nezabíjíme. Je pravdou, že když sním vajíčko a bude z chovu toho tamtoho, tak to nebude moc pěkné. Nebudu mít ale jinou možnost. Pak to vajíčko mohu přijmout a nebude mojí vinou, ale vinou těch, kteří stvoří tyto nesmyslné obchodní a jiné důvody, které způsobují, že na konci je trpící tvor, nesmírně trpící tvor a lidská chamtivost. Takže to jsou vajíčka. A teď to mléko. Když, já tedy mléko nepiju, ale když bych vypil sklenici mléka, tak jsem si ji rozhodně nevzal proto, aby někdo dojil krávy do krve nepřirozeným způsobem. Tak je potřeba hledat také míru. Myslím si, že vás nikdo nenutí, abyste jedli výhradně mléko a měli spotřebu jako hrom. Přesto si myslím, že mléko do lidské výživy patří, stejně jako vejce, v míře, která je, řekněme, nezbytná nebo rozumná. To neznamená, že ale musí být toto zneužito. Čili nemůžeme vylít vaničku s dítětem. Jenom proto, že poměry a způsoby, které dnes jsou praktikovány, jsou často zrůdné, to ještě neznamená, že sama podstata a důvod těchto poměrů je zrůdný rovněž. Zrůdný je člověk a jeho myšlení, nikoli v ten proces. Žili jste v symbioze s tvory tisíce let a i ta kravička, je-li všechno v pořádku, tak tím, že je součástí vaší domácnosti, mnoho získává. Já vždycky žertem říkám, že by byl strašně rád psem, domácnosti vyššího lidského druhu. Tak spod z toho stolu bych poslouchal, co říkají a jak to myslej. No, a to proto, že tou symbiózou bych hodně získával. No. Takže zase rozdělme vztah člověka a zvířete do oblasti zřetelně patologické a do oblasti dobra. To, že je patologie, neznamená, že se týká všech případů. No. Jsou lidé, kteří psy třeba ničí hrozným způsobem a jsou lidé, kteří s nimi spí v posteli. Víte, to už jsem moc krát slyšel, ale nikdy nepůjde do postele. Nikdy. A oni ty mršky mají nějaký zvláštní způsob, jak ty zákazy obejdou. No je to docela inspirativní, že? Tak. Tak, ještě 6 minut máme. Jak se biotonická filozofie dívá na náhradní mateřství? Zda je to etické či nikoliv? Popíšu vám svoji situaci. S manželem už jedno dítě máme, holčičku, a chtěli bychom ještě jedno. Jsme starší, rodiče tak, aby malá nebyla jednou sama eventuálně. Jsem kardiak a po prvním těhotenství vím, že nejsem kvůli tomu schopna dokončit těhotenství kvůli problémům na mé straně. A tak dále. Dcera byla nedonošena o 5 týdnů, ale je úplně zdravá v pořádku. Nicméně druhé těhotenství bylo extrémně rizikové dle lékaře, jak pro dítě, tak pro mě. Indikaci i náhradní matku mám, respektive ženu, která by byla ochotná naše dítě odnosit dle centra asistované reprodukce. By nebyl problém. Co na to filozofie, jak se na to díváte? Není to vyloučeno z hlediska vzájemnosti. Není to nemožné, je to jen obtížné. Zpravidla to bývá tak, že žena, která donosí dítě, z důvodu čistě biologických změní často svůj názor. A i když na počátku souhlasí s tím, že vlastně tuto velkou milost a službu poskytne, nakonec často zvítězí mateřský pud, nebo minimálně se objeví, řekněme, však chápete, utrpení. No, tak kdyby to bylo úplně všechno v pořádku a čisté, tak proto není důvod, aby to nemohlo být konec konců. Ale nebylo by přece jenom lepší v tomto případě přijmout dítě, které to potřebuje a které nemá zázemí? Protože tím byste vlastně zabili dvě mouchy jednou ranou. Nadlehčili byste osud jednoho z dětí, i když jistým rizikem, protože ta genetická paměť sebou přináší někdy překvapení a to musíte chápat a přijmout. Že musíte vědět, že to dítě pocházející z jiného prostředí se může zachovat jinak, než byste očekávali. Ale to budete muset přijmout. To dítě dostane řádnou rodinu, lásku, zázemí. Hodně se dá spravit v jeho osudu. Tak nevím, jestli trvat na tom biologickém mateřství, byť přeneseně, je úplně nutné. Nevím. Já se přiznám, že jsem už dlouho nerodil. A tak tohle bych měl nechat spíše ženám. Já osobně, kdybych to řešil v této chvíli a v tomto svém chápání světa, bych zvolil tu druhou variantu. Čili snažil bych se prospět jinému, tedy dítěti, tím, že mu dám to hnízdo. No, nevím. Jestli je to správně nebo špatně, to si posuďte každý sám. Přeji vašemu společenství hodně probuzených žáků. No, děkuji pěkně. Myslím, že začínám chápat rozdíl mezi ezoterickým a duchovním. Ale zatím je to jen jedna, dvě tečky. Ano, jistě. On se to překrývá mnohdy, mnohdy to totéž, ale velmi často také ne. Je to daň, řekněme, toho současného stavu. Jsou doby, kdy tyto obory jsou rozvinuty stejně jako ty, které znáte. Jsou doby, kdy neexistují. Zažíváte dobu, kdy věda začíná pomalu objevovat s velkými obtížemi svět, který byl doposud nevnímán. A tak za čas bude mnohem méně prostoru pro to žvatlání a bude mnohem více prostoru pro skutečnou duchovnost. Víte? V čem je hlavní rozdíl? To žvatlání
To je o tom ich. Já. Já jsem ten duchovní a já jsem ten nejvyšší a já jsem ten světelná bytost a já jsem ten 15. stupně zasvěcený a tak dále. A čím víc je to duchovní, tím víc je tam ta jiná láska k životu jako k celku, který chápete jako sebe. Tím víc je to neosobní a tím víc a tak dále. Děkuju za přání. Když se žák dočká probuzení kundalní síly, jestli může být i jinak prospěšný, než jako léčitel biotronik. Žák v této univerzitě probouzí svoji kundalní sílu ve 3. stupni, což není tento okamžik. Přesto, že jeho kundalní síla pracuje a je samozřejmě součástí jeho bytosti. Jedna věc je přirozené užití a druhá věc je praktikum, které je na duchovní cestě někde tady. Pokud se to stane z nějakého nerozumu, nějakých dobrých babských rad, nepravý čas, třeba u jogínů se to někdy stává, kdy jsou už chybně vedeni svými mistry, kteří nejsou mistry, a své žáky poškodí, protože začínají praktikovat cviky tehdy, kdy nemusí nebo dokonce nesmí. Tak i zde. Tak všichni jsme zvědaví, že? Je to přirozené. Všichni my lidé jsme zvědaví. A tak bychom nejradši někdy strčili ten prstíček, jak ty jezinky a očičko nakouknout jen štěrbinkou aspoň. No, je to pravda, no. A někdy na to doplatíme. Takže pokud je to právem a přichází to vlastně z osudových důvodů, protože vy všichni máte nejrůznější časy duchovní, jak to jste a jak jsou diváci, každý jeden procházel jinou cestou a má taky jiný duchovní stupeň. A přesto, kdykoliv začínáte v kterémkoliv životu se opět nořit do stavu, který jste již žili nebo pracovali, musíte projít cestou, která zopakuje ve zkrácené formě tu cestu k tomu stavu, kterém jste byli. Musí vás jakoby habilitovat a postavit, ustavit doslova, to je to správný výraz. Musíte být ustaveni do stavu, v kterém jste se nacházeli. Jev síly kundalíny ovšem souvisí nikoli s léčbou, jak si mylně domníváte, ale souvisí s duchovním stavem vaší vlastní osobnosti. Biotronik nepůsobí silou kundalíny. Ta je pro jeho osobu, ale nikoli pro vlastní léčbu. S tou nemá nic společného. A proto tedy lze odpovědět pouze jednostranně. Pokud se jedná o skutečné duchovní probuzení ve správný stav, tak vlastně ten duchovní člověk nebo adept té duchovní cesty, praktik, vlastně tím, že je realizuje, je používá. Později uvidíte zcela přirozeně životem, k čemu to je. Už teď to víte. Tak podívejte, první stupeň končí před meditací, v meditaci. To je něco, co nelze tady povídat, to chce dlouhou přípravu. Přesto je to něco jako zázrak. Je to první okamžik, kdy jste přestali být zvířetem, začali jste být vědomou duchovní osobností. Teprve tehdy se probudíte pro duchovní svět. Do té doby jste museli být vedeni, protože do té doby nebylo jak. Od tohoto okamžiku začínáte brát menší a stále větší účast na té velké rovině existence, kdy jste umožnili a dovolili, aby vaše jsem smělo být vplynuto do toho existenčního prostoru. Do té doby jste odděleni. Já bytost, já člověk, já Franta a tak dále. Když dosáhnete meditačního stavu, tak už to není já Pfeiffer, já Franta. To je posvátná rovina vědomé bytosti, která už tolik nesouvisí s tím, co znáte.
Ta posvátná rovina vstupuje do ještě posvátnějšího stavu, kdy celý svět, celý vesmír, vše Bůh, všichni vaši bratři vám stojí po boku a sledují tuhle tu částečku sem, jak na své cestě jde a pomáhají. Předtím také, samozřejmě. Tak to by bylo tak nějak. A poslední, jak se zbavit vnitřních parazitů? Nejlepší je žech. No. Západní kultura s tím nemá zase tak mnoho zkušeností, protože tu těch parazitů, mimo škrkavek a dalších potvor, zase tak mnoho vědomě není. U nich je tu dost, ale za stolik ne, čili bych se obrátil zaprvé na zkušenosti těch, kteří byli moudřejší než mě a měli větší tlak, což jsou třeba ti Indové. Dělají to po tisíciletí s větším či menším úspěchem a dělají to hlavně stravou a pak dalšími rituály. Pokud se týká západní medicíny, tu celá jaksi řada léčiv. Jedno z nejúčinnějších je léčivo, které je registrováno jako léčivo pro tedy zvířata, nikoli pro člověka, dokonce i v Indii. Tam jsem měl exkurz v jedné veliké lékárně na toto téma a bylo to zajímavé. Čili i v Indii řešíte třeba jaksi ty parazitázy velmi rozsáhlým spektrem obdobných léků, jako najdete v západní medicíně nebo i jiných. No a na druhou stranu je to i obtížná otázka, protože parazitáza souvisí také s celkovým stavem člověka. A to tak ovládáte, řekněme, z nějaké části, svojí stravou a duší a jinak. Pak jsou to věci, které neovládnete nikdy, protože jste vlastně nuceni žít v nějakém prostředí a tak dále. To i ten Ind třeba. No, takže na jednu stranu se můžete obrátit na odborníky v této oblasti, řekněme, západní, anebo tedy na poznatky třeba jiných kultur, tak ta výživa je asi nejméně bolestná, vidíte. Jenomže rád bych vás viděl, jak budete vařit nějaké pálivé jídlo, když to neznáte a nevíte, kolik toho tam má být, že? To je problém, jak udělat správně indické jídlo. Ostatně to neumí ani Indové. Když se budete projít po indických restauracích, tak jen málo kdy najdete indické jídlo, skutečné. Takové, jaké patří mezi ty kvalitní top jídla. Je to stejně jako u nás v české kuchyni. Ta svíčková tady nebo tamhle bude úplně jiná, vidíte, a jen někde bude úžasná. Tedy ta vegetariánská svíčková, abyste nerozuměli, já jsem vegetarián. Takže i to je cesta. Mnoho jiných. Patří se mi modlitba třeba, ale ne, že bych říkal, že modlitbou se zbavíte parazitů. To ne vždy. Ale do toho našeho světa patří vždycky vše. Tedy duch i ta hmota. Kdysi byli lékaři oceňováni podle své hole, dřívka, znáte znak? A někteří tvrdí, že to je to ono dřívko rozštípnuté, kterém se nemotávali vlasovci a tahali se z kůže. A čím byl lékař dokonalejší, tím dokázal toho červa vytáhnout více. Oni jsou dost dlouzí, ty červy. A v době, kdy lidé žili pohromadě se zvířaty, hospodářskými či jinak, no tak těch parazitáz bylo nesporně více, ale dneska se to zase opakuje jinak. Máte tady v domácnosti kočičky, pejsky a jiná zvířata. O, teď mě nemá lidi rádo. Teď si říkají, co to říká. Naše micínka, že by měla nějakého parazita nebo něco. No to přece ne. No jo, někdy. Takže tak. Čili ten problém se stává nyní trošku aktuálnější, než byl. A zase taky je to úprava, víte, pasterizace jiná. A to všechno hraje svoji roli. No, tak hledejte. Já nejsem ten, kdo by toto měl řešit. Nejsem člověk, který ve svém oboru řeší tedy parazity, protože to patří do oborů medicínských nebo hmotných. A my tam nemáme co dělat. To ale končím teda špatně, počkejte. No. Tady jsem trošku utek z otázky, nedořečil jsem ji tak někdy zase jindy. Dobře, přátelé, rozloučení. Popřeji vám všem hodně úspěchů na vaší cestě hledání, protože my všichni jdeme cestou hledání. Na té cestě vám přeju hodně pomoci všeho, co pomáhat může, tedy těch vysokých duchovních bytostí a těch, co vás chrání, těch andělů. Jednoho takového jsem měl nad postelí, znáte ho, tak jdou ty děti po té lávce, nad ním a ten anděl s těma křídlama a takhle na ně kouká, aby nespadli. A věru, že někteří andělé si ty křídla hodně ošoupali. No ale o tom taky někdy přemýšlím, ještě odbočím. Zkuste zhodnotit svoje zkušenosti ze svého mládí, co jste všechno prováděli a jak je vlastně téměř nemožné, že byste to přežili. Vidíte a jste tady. To nebude statistická náhoda. Rozumíte? Prosím.
Chci ještě zeptat, jak jste mluvila o tom odpuštění.
Ano.
A jestli bychom měli mít ve svém srdci i otázku nebo žádost, aby ty druhý nám odpustili.
No. Můžeme mít tu prosbu, ale manipulovat s nima nemůžeme. Prosbu. Protože to je každého svobodná věc, jestli vám odpustí nebo neodpustí. Kdyby vám náhodou odpustil proto, že to jako určíte, tak to se nepočítá. Rozumíte?
No, aby se to stále neopakovalo, že ne jenom nějak odpouští.
Ne, pevnost duchovního člověka se musí postupně zesilovat v tom, že nerezonuje s tou situací. A tak i když vám někdo neodpouští a je na vás naštvaný, spatřuje vás z toho nejhoršího, tak s vámi to nesmí hnout. To je přece jeho věc, ne vaše. Vy víte, jestli ty věci děláte nebo neděláte. Chápete? A když máte čisté svědomí, tak o vás lidé budou říkat cokoliv. Mám s tím bohaté zkušenosti mimochodem. Velmi bohaté zkušenosti. Takže důležité je, jestli vy uvnitř ve svém prostoru to máte vyřešeno. Jestli víte, že se to nestalo, i když tisíc lidí bude říkat, že se to stalo, no tak to je jejich právo.
A když se to stalo opravdu, že uděláme chybu, víme to, že to byl omyl, chyba, můžeme poprosit jako by toho druhého osobně nebo myšlenkou, aby nám
odpustil? Ve vhodném případě ano, protože to je výraz reflexe. Jestli jsme my na té druhé straně a stalo se to, tak rozhodně tohle patří k aktu velikých lidí. Já bych tedy třeba připomněl pana profesora Švejcara. Rozumíte? Vzpomínáte? Přijal myšlenku, která nebyla správná. Tahle myšlenka poškodila generaci dětí, ale byl té síly, že nakonec byl schopen veřejně vystoupit a říct, ano, mýlil jsem se, je to jinak. To je známka velkého muže. Protože chybu může udělat každý. Kdo je bez chyby, ať si hodí kamenem. Tak a pojďme se loučit. S pomocí Boží, ať jsou s námi síly dobrá prospěchu, o ty prosím. Jmenoval se profesor Švejcar? Jmenoval, děkuju. Teď jsem se zděsil. Tak s pomocí Boží. No, tak a děkuji vám, je to všechno pro dnešek. A ať se vám hezky daří. Začínáme další úžasný týden, tak snad se nic hrozného nestane. Třeba se tu v pátek sejdeme, když budete chtít. Tak.